film fa Giorgio Borgi, film che ma l'havti il professor Gio però tal darbo għanessi dunkum għall-edizjoni tal program it-tmim tal-kolonializm f'pajjiżna. Sellim lek Gio.
Sellim lilek u semija tagħna Gio.
Laħat darba Gio konna spiċċajna nitkellmu dwar il-kwissjoni ta' Bailey. Bailey kien ġu Malta.
Biex tibdejna nitkellmu dwar.
Bailey kien inġib Malta mill-gvern Ingliż fi żmien meta konna direct rule biex josib it-tarsna. L-idea kienet li it-tarsna tagħmel din it-tranzizzjoni minn tarsna prinċipalment iddependi mix-xogħol ta' Navy Ingliża għal tarsna tiddependi mix-xogħol kummerċjali.
Sewa.
Għadna l-affarijiet ma kinux mixin kif wieħed xtaq, ma kienx hemm il-progress li kien. In li kien hemm ix-xewqa għalihu, imma kif kon spjegajtej b'ħafna inti hu dawn ma kellhomx ħażel Ingliżi rridu qabdu l-Bailey x'taqgħu x'taqgħu xi ħadd tarsna akbar ma qabdu l-Bailey. U konna qed insemmu wkoll li bdew xi investigazzjonijiet. U l-aħħa darba wiedna lill-semija tagħna li aħna ħankomplu insegu dak li kien sar. U anki l-interpretazzjoni tiegħek ta' dak li kien sar, l-assessment tiegħek ta' dak li kien sar. Kif kompliet l-istorja?
Ara, tagħmel wieħed innota u dina hija dettall l-importanti fejn nifsu. Li Bailey ħadu it-tarsna f'idejhom f'Marzu tal-59. Sena wara f'April ta' 1960. Il-head ta' civil service Ingliża, Sir Norman Brooke, ħass li tkun prudenti li iwissi lill-Prim Ministru Macmillan li s-sitwazzjoni Bailey Malta Limited gave cause for concern. Da sena wara li daħlu Bailey.
Mill-ewwel jiġifieri? Għax sena wara laqas taħġans
li. U ħabba l-fatt għal li kien hemm dubji sieri dwar il-kompetenza ta' Bailey. Biex jagħmlu dan ix-xogħol. Dak f'April, f'Lulju, Perth li kien ministru tal-istat tal-koloniji, jagħmel rapport fejn jgħid li Baileys were behaving very badly. And unless or until they mend their ways, we cannot proceed with the conversion of the dockyard. Għaliex? Għax dawna il-flejjes irridu jiġu li qed joħorġu l-Ingliżi at every stage. Iġu cleared mal-Public Accounts Committee. U dawna ma kienx rubber stamp.
Public Accounts Committee tal-Parlament Ingliż.
Da ma kienx rubber stamp. Folder irridu jagħtu raġunijiet serji għaliex qed joħorġu l-flus u jibbekkjawhom sew. Barra minn hekk insibu li meta kien Colonial Secretary Ian MacLeod għamela drawa li jżomm lill-Macmillan informat dwar is-sitwazzjoni f'Bailey u kienet jgħidlu li s-sitwazzjoni kienet qed tiddeteriora. U raġunijiet li ta' kienu.
Kienu ilhom inkwitati fuqha.
Qed jgħid li mhumiex qed joġbuh ċertu tranzazzjonijiet finanzjarji li qed jagħmlu Bailey. U li qed iħejji pjan biex jara x'għandu x'jagħmel dwarha, allura x'għamlu. Appuntaw lil ċertu Henning Phillips li kien iċ-chairman ta' Schweppes, kumpanija internazzjonali kbira tajjeb, u accountant magħruf ta' isem kbir, Sir Richard Yeabsley. U dawna uża l-prerogattiva tiegħu li kellu l-gvern taħt il-ftehim u poġġihom bħala independent directors fuq il-Bord ta' Bailey.
Fuq il-bord tal-diretturi tal-kumpanija. Nies mażula mill-gvern
Ingliż. U dana.
Kellu dritt naturalment.
Iva kellu dritt kont il-kontratt tajjeb. U dana tom brief. U l-brief kienet żommu jnejkom miftuħin ta' kif qed timxi il-kumpanija u jirrapportaw lura ovvjament lill-gvern Ingliż. U minn dak li bdew jgħidulu, f'żmien pjuttost qasir, li iktar ma bdew jaraw kif qed jimxi l-bord ta' Bailey, inqas bdew joġobhom. Qolt li dawna r-rapporti li ġejjin huma negattivi diġà. Tajjeb. dana beda jafsu deċida ma Cloud li dana jafas u l-kumpanija u jekk George u ibnu Christopher Bailey, George kien il-chairman ta' Bailey Malta Limited, u Christopher kien fil-fatt il-bnidem li jmexxi għaw Malta, tajjeb, li jekk dawna ma jkooperawx, allura jagħmel inkjesta dwar il-kumpanija. Però di ma kienx pass li jaqbatu jieħdu bla Deutsch. Għax inkjesta kien se tpoġġi dubji ikbar fuq il-futur tal-kumpanija u hija għal aktar problemi.
Di deċiżjoni kbira ħafna għax inti kif tajt, kif qed tajt inti, ġifieri kif tajt ħa niftaħ inkjesta, qed tajt hemm xi ħaġa ħażina, jew nissuspetta li hemm xi ħaġa ħażina u xi ħaġa ħażina tali li ma stajtx insewwiha bil-membri fuq il-bord tad-diretturi li għandi instess.
Eżatt. Issa dawna xar wara li ħatar il-daw il-żewġ diretturi, ma Cloud insibu hija jagħmel statement fil-Parlament Ingliż, tajjeb, u għallhom il-financial agreement li għamilna ma' Bailey has been revised. Aħna se nżidu l-flus insatu l-Bailey, issa din hija mistoqsija kruċjali. Għandhom da dubji.
Però
se jżidhom il-flus, miljun u kwart. U tibda tajt, imma dina kemm hija għalija. Issa li kien ġara kien saru meetings u Christopher Bailey u missieru George Bailey intrabtu f'isem il-kumpanija li fil-fatt l-ewwel fażi tal-conversion tad-dockyard għal dak ċivili il-estuwa sal-aħħar tal-1963. Alla taw data biex ngħid hekk. U l-gvern aċċetta Ingliż di, għax ħass li issa dawna intrabtu iżjed allura se jimxu l-quddiem. Però nsibu d-interessanti li fil-ftehim ġdid li għamel ma' Bailey's issa għadu ktar attenti l-Ingliżi u daħlu safeguards ġodda li qabel ma kienx jeżistu li tawhom li taw l-Colonial Office poteri ikbar biex jindaħlu jekk l-affarijiet kif jimxu ma jogħġobhomx.
Jiġifieri jagħmlu żewġ affarijiet l-Ingliżi rabtuh b'data u daħlu iktar possibiltajiet kontrolli.
Però interessanti li meta jagħmel l-statement tiegħu fil-Parlament, waqt li ma' Cloud jitkellem fuq iż-żieda fil-lajnuna li kienu sejħu li daħħa kontrolli ġodda ma jgħidix. Probabilment l-istess biex ma jdaħħalx dubju dwar l-opera tal-kumpanija. Dubji pubbliċi.
Naturalment seta'
però dal-poteri
fetaħ lilu nifsu għall-iktar kritika mbagħad.
Però dal-poteri kienu worthwhile liħa. Kif urew, kif l-affett, kif
ġivir. Ġivir, kien hemm affarijiet mhux sejrin sew qed tgħid.
Eżatt. Waħda mill-klawżoli li daħlu kienet li kienet speċifikament tajt li l-kumpanija kienet mistennija li tmexxi l-biznis tagħha, ħa nuża term Ingliż se nkunu preċiżi x'qed ngħidu, in a proper and efficient manner. Issa fl-istess ħin kliem bħal dan jista' jiġi għandu interpretazzjonijiet differenti.
L-imsens, għax proper and efficient matter,
għax il-mod kif inti qed tmexxi jridilek li hu proper, għax hemm raġunijiet problemi ta' fejna fien, tas-suq, hemm problemi tal-ħaddiema, mal-unions u x'naf jien, jiena nista' niddeċiedi li mhumiex proper, għax inti missek ħadd passi oħra kif tirranġa mal-ħaddiema, mal-unions tagħhom, inti missek ħadd passi oħra fuq il-dak kummerċjali, eċetera. Imma kienu wisajn fl-istess ħin biżejjed li il-segretarju tal-istat jista' jużhom jekk iħossli għandu l-bżonn. Barra minn hekk iddaħlet f'din it-tibdil li kien hemm hawnhekk importanti id-dritt li tal-segretarju tal-istat li jordna investigazzjoni formali jekk huwa jemmen, if he believed, jekk jemmen li l-kumpanija ma kienitx qed timxi mal-agreement li kella mal-gvern Ingliż.
Ġifri, jiddependi minnu biss, jekk u jgħid jinemmen, u ma jridx iġġustifika kif jemmen, jissemela.
Ija, u jekk jinstab li fil-fatt, anzi, jekk jaħseb li jekk qed jiġri, jista' jitlob il-kumpanija biex tħallas il-loans li kienet ingħatat, immedjatament, jitkisser il-financial agreement li kien hemm mal-kumpanija, tajjeb. U li dan rrit isir, jekk isir talba formali, fi żmien xahar. U li din kienet jibsa. U l-fatt li aċċettata l-kumpanija din, għalija jfisser żewġ affarijiet. Jew kienu jaħsbu li jistaw jibqaw għaddejn kif kienu għax l-Ingliżi ma sarx jaffordjaw li tagħlaq id-dokjart. Jew nkella għax ħasbu li verament setgħu jaslu. Jien aktar nemmen l-ewwel mill-tieni meta tara dak li ġara.
Iktar taħseb li daw qalu ma daw qed jagħmlu dal-kontrolli. Imma fil-konkret ma ħiġri xejn.
Għax dawn
mill qalu aħna.
Għax jekk jalaq id-dokjard, l-Ingliż mhux lesi jiffiċċjaw dak id-diżastru. M'għandi l-ebda dokument li għajdan, għadna mela ċara.
Ma dan l-assessment tiegħek ma taqrajt kollox.
Imma inti tara li kif baqgħu jimxu daw, kellhom f'moħħhom that they were going to get away with it. Inkella, għalfejn ħadu dak is-sogru l-mod kif ħaduh. Barra minn hekk, il-Segretarju tal-Istat kellu dritt ukoll li jneħħi mill-bord tal-kumpanija xi direttur li ma joġbux kif inhu miexi, tajjeb u jappunta a financial and technical advisor bħala direttur fuq il-bord.
Jiġri l-gvern Ingliż meta iktar flus, ħafna ħafna aktar poteri.
Żgur.
Ma tawx il-flus bla dotx.
Le. Għax issa ma kienx qed joġobhom kif kien miexi b'Ingliż. Però naraw li kien hemm tliet independent directors, għax kienu żidu ieħor, Philip Sisley u Robson, li dawn baqgħu mhux joġbuhom kif qed jimxu l-affarijiet finanzjarji. U irriżenjaw minn bord ta' diretturi. Irriżenjaw bi-protesta għal mod kif kienet timxi l-kumpanija.
Serja ħafna din ukoll.
U din hawnhekk.
Tliet diretturi għax kien
tliet diretturi. U hawnhekk tliet diretturi indipendenti mhux li ħoloq mhux li appunta il-bord ta' Bailey dakin. U hawnhekk qalu il-Coroner's Office enough is enough. Dana mhux aċċettabbli. U modeling ordna inquiry taħt il-poteri li kellu fil-financial agreement mal-kumpanija. U dana George Bailey għallu għara, għallu inti ordnajt investigazzjoni, għallu aħna ma nix naħbu, intukom il-kooperazzjoni tagħna kollha fija. Imma meta il-gazzetti, inkluż gazzetti Ingliżi, meta semgħu b'xed jiġri, daw jindagaw ftit iżjed, pereżempju London Times marret titkellem ma' tliet diretturi li kienu irriżenjaw. U dawn għalula li irriżenjaw ħabba li kien financial practices that were unorthodox għalula, mhux skont il-prassi. Tajjeb, issa ovvjament qed jitkellmu inkowd ukoll. Għax meta qed jgħidu unorthodox qed jgħidu dawna kisru ir-regoli finanzjarji dak li qed jgħidu. U qalu dawna jekk il-kumpanija tittibqa miexja l-quddiem, allura ridet timxi kif suppost timxi. Dawna spjegaw ukoll li qabel ma Bailey sħadu fil-jom il-dokjard, kienu taqalbu l-Colonial Office biex jassigurawhom li ikun hemm protezzjoni kontra nationalization. Għax waħda mill-affarijiet li kien għamel li kien qal il-Mintoff meta tħabbret il-changeover għal Bailey kien li kif jitla gvern Malti jieħu d-dokjard f'idejh, jinnazzjonalizza. U dawna qalu ħares qalu aħna rridu xi kota ta' protezzjoni kontra nationalization, mhux nkunu għamilna dak l-affarijiet kollha
u mbagħad joħdu ilna.
Mbagħad joħdu ilna, tajjeb. U l-gazzetta Ingliża meta tkellmet ma' Bailey qalu la hekk aħna tlabna xi tip ta' protezzjoni għal il-Colonial Office kax krusaqajhom u huma kienu qalu li mhux lesti jiffermaw id-dili jekk dawn ma jtuhomx. U qal wara nagħmlu din it-teddida. Il-Colonial Office kienu raw lil George Bailey draft letter embodying these acceptable safeguards, però din it-traqqat ma rċevew mbagħad formalment wara. Fol diri hu qed jgħidu il-Colonial Office let us down. Tajjeb? Imma l-Colonial Office mbagħad iddefendew ruħhom billi qalu ma stajniex nagħtu garanziji kontra nationalization. U raġuni kienet din qalu jekk xi stadju l-quddiem gvern Malti ikun autonomu biżejjed biex jieħu d-dokjar f'idejh, aħna ma nistgħux kux nistaw ndaħlulu, għalkemm kien hemm forma ta' protezzjoni. U dil forma ta' protezzjoni kienet, u dikiet tot ovvjament sakemm ma qed iġix l-indipendenza, li il-liġi li biha d-dokja ta' di taħt Bejli ma setax tiġi ammendata minn Gvern Malti.
Jiġifieri allura l-biċċa tan-nazzjoni ma jistgħux.
Jekk ma tkunx Malta indipendenti. Jekk Malta s indipendenti m'hemmx tagħmelu. Però il-mod li ddeċida li japponta lil ditta magħrufa Angliża ta' Chartered Accountants li għażlet lil JB Murray wieħed mill-accountants tagħha biex jibda jagħmel investigazzjoni dwar il-kotba ta' Bejli. Sa kif ħarġet l-aħbar li se ssir din l-investigazzjoni f'Malta kien hawn xokk immens.
Il-Gvern Malti jkun informat qabel titħabbar li ħasir l-investigazzjoni.
Afżaħ minn qabel fl-aħħar moment. Dawna daw jitkellmu fuq il-fatt li f'Malta id-dokja di għadasek importanti, kruċjali għal pajjiż. It-Torċa per eżempju għalet li din l-investigazzjoni kienet ammissjoni bil-kwit minna ta' gvern Ingliż tal-fjask li kienet għamlet meta ħelset mill responsabilità morali tagħha għal ħaddiema tad-dokjat billi tagħhom lill-ditta privata bħal Bejlis. Tajjeb. Meta kienet taf li dan kien l-ikbar sors tampigi f'Malta, għalet l-economic well-being tal-ħaddiema issa kien b'dan dal-bxara. Tajjeb, u il-gazzetta Torċa esprimiet l-isperanza li kemm jista' jkun malajt ispiċċa din l-investigazzjoni għall id-dokjat jibqa l-pediment tal-industrijazzjoni ta' Malta. Qalet li bħala Union kienet tikkoopera mal-investigazzjoni jekk tiġi mitluba.
Dik il-gazzetta tal-Generalitat Union. Il-pożizzjoni uffiċjali tal-Generalitat Union kien hemm reazzjoni toħrajn.
U l-gazzetti kollha kkritikaw. Kkritikaw dak li kienet jiġri, kienet ilha tidher ħafna kritika fil-gazzetti, kien hemm ukoll accusations li Bejli kienu qed iżarmaw id-dokjard u jieħdu l-apparat post ieħor, dina fil-fatt ma ħarġitx li kienet korretta, ċerti apparat li neħħew skont l-inkjesta ma kienx tajjeb għal dokjat kummerċjali, però kif naraw kien hemm ħafna nuqqasijiet.
Fil-Parlament, per eżempju, ġiet diskussa di.
Iju, skur. Issa, l-opinjoni pubblika f'Malta kienet li r-responsabilità kienet tal-Gvern Ingliż. Imma, dak kollu, il-Gvern Malta ma sarx jaħsel idejh mill-kwistjoni tad-dokjat, issa ma sarx jaħsel idejh. Minnha ma kellu kontroll fuqu. Dik kienet il-problema.
Is-sitwazzjoni diffiċli ħafna għall-Gvern Malti.
Allora, jekk inti tqis li l-pjan ta' żvilupp kellu tliet miri ġenerali, waħda minnhom kienet the conversion of the dockyard, the development of a competitive export industry, and the exploitation of tourism potential of Malta. Mela wieħed mit-tlieta kien id-dockyard. Issa d-dockyard hemm mistoqsija kbira dwaru. All right? Meta naraw allura r-reazzjoni, wieħed ma jiskantax li kienet negattiva immens. Il-Prim Ministru talab li jinnomina observer ma' Muri għal din l-investigazzjoni. Imma l-Colonial Office irrifjustat. Għaltlu biss, għaltlu inwedek li nżommu kien informat ma' kull pass tal-inkjesta permezz tal-Kummissarju Wakefield. Din il-weda ma' nżammitx.
Verament, ma kienx qed jiġi informat.
Ma kienx qed jiġi informat. Eżattament dejjem jgħidu l-istaddu waqt joħroġ ir-rapport, ma kienx xed joħroġ ma joħroġ, ma kienx jaf. Assolutament xej.
Fandu waħda l-problemi ta' meta tkun kolonja.
Xhur wara Borċo l-Vir kellu frustrazzjoni kbira għax qatt m'għandu l-ebda ħiel se joħroġ minnha din u kienet jagħmilha ċara mal-Gvern Ingliż, imma daw baqaw jgħidulu li m'hemmx biżjed informazzjoni għad li studju għadhom għaddej, ecc. Issa, x'għandna hawnhekk? Għandna Malta, l-kolonja ta' Malta, li għada dependenti fuq l-infiq tal-gvern Ingliż. Qed tiffaċċja rundown ta' tampiegi ta' natura kbira ħafna. U nuqqas ta' flus li se jitlu mid-difiża. Mod serju ukoll. Li supposta taqleb għall-industrializzazzjoni u għat-turizmu. U pedina tal-industrializzazzjoni iddokjat issa imdendel bxara. Barra minn hekk, għandek il-gvern Ingliżi mexxi minn Macmillan li ħadd deċiżjoni li inaqqas ir-rwol ta' Malta strateġikament, mhux porta, u allura se jnaqqas żgur l-infieq. U di d-deċiżjoni, il-gvern ta' Macmillan, Macmillan partikolarment innifsu, il-Prim Ministru Ingliż, ħadha b'mod li għalih kienet irrevokabbli.
Kif?
Li se jitnaqqas l-ispiża f'Malta. Ta' kien għamel programm finanzjarju li bija rid inaqqas overseas spending, parti minnu kienet se tidħol Malta, u da ma ridx iċċaqla. Di importanti li nenfasizzawha. L-idea kienet li mis sempliċiment forsi nagħmlu hekk, hekk se nagħmlu. U mill-kabinet ħarġu direttivi li hekk kellu jsir. Issa.
Jew kien deċiżjoni definittiva u finali.
Eżatt.
Imma l-kobor tagħha wkoll kien definittiv u finali.
Iva. L-idea kif l-importanti l-kobor kien jarawha in terms ta' flus, kemm se nsalvaw. Issa dawn ma kienux se jsalvaw xi flus enormi ta' meta tqis il-budget Ingliż. Għax dawk qed jikkalkulaw li se jsalvaw 7 miljuni fis-sena. Li in the large scheme tal-budget Ingliż 7 miljuni fis-sena ma kienux xi flejjes enormi. Imma ħassew li ma jsetawx ma jagħmlux hekk f'Malta u jagħmlu hekk f'pajjiżi oħra mingħajr ma jkollhom ħafna protesti minn kullum kien. Allura, il-chief of staff li dejjem seġu konsultati f'daw l-affarijiet, ġeneralment isir hekk il-konsultazzjoni daw jgħidulhom. Aħna nixtiequ li jkollna din il-policy. F'dal każ innaqsu importanza ta' Malta bħala issa. Intom x'taħsbu dwar dan. U dawna jgħidu jaqblu xhom jaqblu x'għatu raġunijiet tagħhom u fuq il-bażi ta' dawk il-gvern jiddeċiedi jibqa' x'imxi b'dik il-policy jew jibdel il-policy. F'dal każ ma sarx hekk. F'dal każ qalulhom irid isir da tnaqqis. Issa intom għajdulna kif se jsir tnaqqis.
Bid-determinazzjoni qedem.
Hemm kienet, assolutament. Tajjeb.
Da sar jaf bijam il-gvern Malti.
Dan mod, dan affet interni bej l-Ingliżi, tajjeb.
Jisħab iswed dan.
Sigur. Allora qalulhom fil-fatt iddeċiedu f'dawn il-parametri x'użu se jsir minn Malta. Royal Navy li se jkun hemm communications accommodation għal Naval Command, tajjeb, skont l-ħtiġa li jkun hemm, u biex ikunu jistgħu jużaw partijiet minn Navy għal-ħtiġijiet tan-NATO. Se jintuża bħala forward base fej jiġu storjati fuel u ammunition, tintuża l-commercial dockyard f'każ emerġenza biss, voldiri se jaqtaw l-ammiraljat li fuq qed jiddependi għadu sew bejli se jużaw biss f'każ emerġenza.
U kienu jgergru li qed joħduhom iktar milli jħallsu l-Ingilterra?
30% iktar kienu jħallsu. U jibqgħu jużaw l-Luqa Airfield. Minħa tal-armi se jkollhom accommodation u communications headquarters li tikkaverja Malta u Libja. Ikollhom accommodation għal-soldati ovvjament, training facilities u allura garrison billi jkun hawn one major unit. Ir-Royal Air Force, accommodation u communications headquarters f'Malta u jużaw għalhekk ħalluqa bħala staging u reinforcement as an operating base. U se jkun hemm ukoll postal communications kemm għal ħtiġijiet strateġiċi tat-tliet Dipartimenti tad-Difiża u kemm komunikazzjoni man-NATO. Issa
ma jisu ġew inti għad titilu illi meta tara d-daqs tal-budget Ingliż ma kinux ħaj franka wisq. Imma, meta tqis naħseb jiena s-situazzjoni ekonomika f'Malta?
7 miljoni f'Malta, kien
ħafna flus.
Il-budget ta' Malta kien 7 miljoni. Faldimenti meta set l-input fil-ekonomija ta' Malta set naqsu b'dak il-mod, kien ħafna ħafna. Issa nfatti meta dawna f'Malta l-Uffiċċju ta' Gvernatur waslitlu l-aħbar ta' xed jgħidu daw. Ta' sploda l-Gvernatur. Litteralment, ħadab kbira immens. Tajjeb, għallhom li dana dinja policy kienet negattiva, se jkollha effetti negattivi fuq Malta tremendi, of the greatest importance, għallhom, enfasizza, u għall li kemm l-Uffiċċju ta' Gvernatur xu kienet imexxi għadu dal-perjodu tajjeb, u kemm id-Dipartiment ta' Servizzi f'Malta għamlu statements qawwija ħafna dwar il-level tal-employment li segwen fil-pajjiż li bħala gvern għal f'Malta aħna, colonial government, tajjeb, u meta nqisu il-budget li se jinħadem bih, tant se jkun tnaqqis li s-sitwazzjoni f'Malta, r-reazzjoni f'Malta se tkun immensa negattiva, se jkun hawn l-inkwiet f'Malta, għal m'hemm l-ebda mod kif ma tipprevedix li se jkun hawn substantial cuts in employment u daw se jkollhom u qed jitkellem mod politiku severe consequences. Mhux sempliċement ekonomiċi imma anke politiċi.
Ma nimmaġina l-kliem tal-gvernatur ikun waqaf fuq idnejn toroxu.
Imma żid ukoll ta' għallhom ukoll xi ħaġa li kienu qed jgħidu għall-Maltin. Għallhom ma naħsibx li l-gvern Ingliż jekk vera għandu sens ta' responsabilità morali lej il-Maltin jasal biex jagħmel pass bħal dan. Li u qed ifakkarhom li l-affarijiet ma mhux biss flus.
Imma
r-rabta li kien hemm kien ibes ħafna. Allhom ara kemm kien ibes staqsa hekk fittra minnhom. However logical, from the UK's point of view, it neither squares with our responsibilities towards Malta, nor with what is practical in the local sense. U da, mux
batitra lu jubes minnek.
U mux batitra waqafem. Da baqa jafas fuq għadin, kiteb l-direttament l-segretar tal-istat, jamela ċara li sejkunaw ħafna problemi f'Malta. Għallu tinsix li Malta da qazbiz ġit fuq saqja mix-xok tal-rundown tal-57, issa ġejda il-rundown li huwa ħafna, ħafna kbar minnek. Allora, anki vol diri feħdan l-Ingliżi kien hemm ċertu noqqas ta' ċertezza.
Ġew Dant kien il-Gvernatur. Imma f'Malta kellna wkoll il-Kummissarju li kien ir-rappreżentant tal-Gvern.
Ma mhux dal-istadju, għax għadhom ma nafix kostruzzjoni.
Tajjeb.
Issa, modeling aċċettah il-kas tal-Gvernatur.
Interessant.
U mar qudiem il-kabinet bih. U dana spjegalhom it-tip ta' unemployment li se jkunaw f'Malta, problemi politiċi li se jkunaw, ekonomiċi, ecc. Però ma wasal imkien fil-kabinet Ingliż. Il-deċiżjoni ta' kabinet kienet li uffiċjali tal-ammirajat għandhom imorru Malta, appena tgħaddi l-elezzjoni, tajjeb, biex jibdew ippjanaw ir-randaw. Daqs hekk. Il-Ministru tad-Difiża kellu jikkonsulta jerġa' maċ-Chief Secretary tat-Teżor, tajjeb, mal-Colonial Secretary u mal-First Lord of the Admiralty, biex jipproduċu an outline plan. Il-ftit ottimizlu kellu modeling li stessa x'imkien fil-gabinet evapora totalment meta għamel is-summing up tad-diskussjoni il-Prim Ministru Ingliż. U ara kemm kien ċert.
Is-summing up fil-kabinet.
Fil-kabinet. U s-summing up tiegħu kien enfasi qawwija li kienet neċessità urġenti li jimxu b'daw il-miżuri biex inaqsu l-ammont ta' overseas expenditure.
Iġviri għawek.
Mux neċara.
Iġviri bħala sena dija, ux etta id-din 19?
Et najdu 1962. 61, sorry.
61. Iġviri, għawek allura għanna zewċ affarijiet paralleli. Għax jisuma dak li konna et najdu fuq il-pista kostituzzjonali u l-pista ekonomika minna ta'
l-elezzjoni. Importanti semmu għax issa ġejn il-diskussjonijiet ekonomiċi.
Għalhekk qed ngħidu. U allura qisu anke qabel l-elezzjoni tas-62 il-gvern Ingliż qed jaħdem fuq żewġ pisti wkoll, waħda l-pista kostituzzjonali.
Uħra finanzjarja.
Uħra finanzjarja. Waħda publika,
uħra privata. Zgu. U għat jippjana, għat jajtna na dhentuħom il-gvern, literalment, għat jajtek. Għamux jajdu, ma this is the effect. Malta se tuħu ċertu autonomija, pero se naqsula il-mezzi finanzjari li bija jistieħdem il-gvern. Malti, dik fi realtà. Ija. Issa, fil-Corner Office, bħal modling, ħadu għabi kbira din.
L-għamata xkaħsum il-kabinet?
Għaxten siċ, jekk se jkun problema politika, fħoġur mi sed spiċċa. Colonial Office.
Colonial Office.
Tajje. Unsibu l-Pert, nerġaw niġu għalieħ, tajje. Li dana ma riċċa ċetta assolutament di deċizjoni li t-tihdet, tajje. U id-deċida li imuru, personalment, imuru mux imur. Personalment, kellmu ba jikbilom, kem ikellem kem l-segretarju tal-difiża l-Watkinson u kem l-Prim Ministru. U dana talab l-segretarju tal-difiża l-Watkinson, għallu ipposponi id-deċiżjoni tal-rundown f'Malta. Sakemm isiru studji sew. Watkinson allura jiena għaliex biex naċċetta. Għallu fuq żewġ kondizjonijiet. Li id-deċiżjoni li jsir dal-istudju tittiġi awtorizzata mill-Prim Ministru, tajjeb, u li l-Prim Ministru jagħti d-direzzjonijiet li il-flus li suppost kellhom jiġu salvati f'Malta ma jitnaqsux mid-defense vote. Meta nġu għal-budget. Għallu ma jmux il-Prim Ministru jgħid alright, nofqhom dawk il-flus Malta, però jitnaqsu mbagħad mill-budget tad-Defense Department. Tajjeb. Pert kiteb lill-Prim Ministru, fakru li l-Gvern Ingliż kien ta' ħafna wedied dwar Malta's economic well-being, tajjeb, u qallu lina se jkunu l-konsegwenzi, u talab lill-Macmillan biex b'mod urġenti japprova li id-deċiżjoni dwar id-difiża ma tapplikax il-Malta għal żmien li ġej. Macmillan ma ridx jaf. Għaldiri dak li prova jagħmel. Modling reġa' prova, issa dina li se ngħid hija kważi farseska.
Farseska flimkien.
Dal-sens modling ġej prova issa. Jikkonvinċ il-kabinet.
U kienet normali li daw meta jkun hemm kwistjoni.
Ja, kultant kienu jġieldu għal ġermu. Modling jieġi prova biex konvinċi l-kabinet tal-li xed najt farseska, f'dal sens. Għax f'nofs din, modling jitneħħa minn segretarju għal-koloni.
Man tlaħħa dik.
Le, mhux ħabba dik. Għax Macmillan jagħmel tibdil fil-kabinet. U taf xielħaq minn koloni se, jilħaq tat-teżur. Allura issa jiġi, is-segretarju ġdid. Jam l-istess argumenti ma' modling li jissandu kappelli ħor. Li jissamel aħħomx.
Modling.
Għax issa l-kappelliet jilbes u għata l-ministru ta' t-teżur. Mux ta' tajje. Infatti għavnek modling, għalek għattissa dina da' xejn bizarra. Modling imur, meta ra li Pert ma' rnexxilux, japproċja l-Chief Secretary ta' Treasury, l-Harry Brook. Tajjeb, li kien Chief Secretary ta' Treasury u Paymaster General. U dan jagħmel il-każ qudiemu li meta jisimgħu Brook jgħidlu b'mod kandidu dan jgħidlu ara jgħidlu ma għax inħabu ara subgħajja, jien għandi ordnijiet mill-Prim Ministru biex innaqqas l-ispiża tal-overseas fl-Ewropa b'35 miljun. U jiena se nimxi ma' direzzjonijiet li tani il-Prim Ministru. Tajjeb, Malta kienet parti importanti f'dat tnaqqis u mhux se jinbidel xejn minn dan. Allu there's no question of meeting your request. Allu tinsiex li u din argument tat-teżur li kien ilu sejja snin, sa nispjega wkoll. Li l-ammont ta' flus li tat Malta għall-popolazzjoni ta' 350 ruħ kien diġà ġenerus biżejjed. L-Ingliżi kienu jużaw żewġ kriterja biex jiddeċidu jekk kienu ġenerużi ma' Malti. Kienu jużaw il-kriterju tal-World Damage Fund. Tajjeb? Issa kienet xi ħaġa li kienet għal kulħaddi. Mentri dak il-World Damage Fund li kien 14 miljun mill-experts tagħhom, inqas mill-experts tagħhom stess kienu qalu li hemm bżonn. U li kienet inħabba r-riżultat tal-gwerra li ġildet Malta u li huma stess kienu wiegħdu li s-jamlu tajjeb għalih. Alla kienu jgħidu daw, jekk noddu lajnuna kollha l-Malta Malta, inkluż il-World Damage Fund. U niddefinihom bin-numru ta' nies li jgħixu f'Malta. Xi tkun il-per capita jiġifieri ras ambras lajnuna li tajna. Ħabba l-popolazzjoni żgħira ta' Malta, per capita kienet tiġi għolja ħafna meta qabilhom ma' koloni oħra, imma fir-realtà kien hemm kriterji oħra differenti. Dawna wiegħdu wkoll li kienu sigħatu għat-taqlib tal-ekonomija f'Malta sa 30 miljun li parti minnhom kien se tkun self all right. Però qalu dik wkoll hija ġeneruża ħafna. Allora għalih it-teżur diġà tajna ħafna, jiena nibqa' nsemmi għax importantissima. Kumment li kien hemm fil-50s minn uffiċjal eżasparat tal-Colonial Office li jikteb fil-margin: "The Treasury has never got over the monstrosity of being generous with Malta." U generous in inverted commas. Allora, il-Colonial Office kienu ħoss li kull darba li jitumur għant il-teżor, x-Colonial Office, ma għadux flus, dejjem jitumur għant il-teżor. Għant il-teżor biex jitlob il-Malta, jaf li l-se jibda bħajt imkaħħal kontra tijaw, di kienet. L-uniku zmin li dak ma kienx, kien fi zmin meta il-Gvern Ingliż kien qabel mal-pjantamentof għall-integration ta' Malta. Hemmhekk bidlu.
Ma l-iktar waħda li għad kienet, jiġifieri il-kutrum bajsan bat ta' modlingu.
Ejja, imma dik għax hu issa għandu responsabiltajiet differenti.
Jivive, ma kien qed jiġi xi ħaġa li jaħdmu ma kienx vera. Hekk
jaħdmu l-affarijiet, u s-sa narhom jaħdmu hekk ta'.
Issa li kont qed tgħid inti wkoll l-aħħar darba jidherli u f'iktar minn programm wieħed ukoll, lill-Ingliżi l-għażliet tagħhom kienu mill-interess.
L-interessi tagħhom. Dik l-ewwel
ħaġa. L-appell tal-gvernatur jiswa r-responsabilità morali ma kienx il-diskors primarju tal-ewwel l-interess primarju tagħhom.
Jekk speċjalment se jintrifess interess. Jekk ma jintrifess interess iva kien jibgħu ħarsu li għamlik, imma otherwise le. Issa, modling x'għamel meta qed jipprova jiraġa' għallhom għalmenu. Nistgħu nagħmlu dak li huwa diċenti u inwedu l-Gvern Malti li għalmenu ngħinuh to weather the storm biex dal-problemi li jkollu b'xi mod jittaffew u propona fil-kabinett li biex ma jkompli x'ikber l-alarm f'Malta u x'ikber il-biża li kien hemm li jagħmel statement fil-Parlament fejjajt li l-Gvern Ingliż li jaf bil-wedit li għamel fil-passat lejn Malta. Allora kien lest biex jekk jara li il-level tal-employment fil-pajjiż kien se jibati, se jara x'jista' jagħmel biex jgħin. Ma kienx xi statement out of the blue aw out of this world. Sab ħajt kontra tiegħu fil-kabinet. Per eżempju, jekk
biex jagħmel dan l-istatement.
Chief Secretary to the Treasury, tajjeb, il-Amery, għallu ċaru tont li ma riċċat l-impressjoni f'Malta li il-Gvern Ingliż kien jest li jieħu xi remedial action. Di se tkun mhux il-Gvern Malti se jkun hemm. Il-Gvern Malti se jkun responsabbli, tajjeb.
Sigur ma l-ħoġa għamlu huma.
Imma dak kien l-argument hemmhekk. Allura wasal biex modling meta għamel l-statement fil-House of Commons qal li skont ma wedna fil-passat ikollu x-xewqa li jikkonsulta l-Gvern Malti, l-Gvern Malti ġdid, as soon as practical, kemm jista' jkun malajr, dwar l-effetti tal-policy tad-defense dwar Malta. Jiddiskuti dwar l-effetti, imma mhux kif itaffi dawk l-effetti.
Jiġri Malta sirna nafu biha di meta sar l-statement fil-Parlament Ingliż.
Iżgur. Issa, le sar jafu bir-randa u meta ħareġ ir-rapport tad-defense policy. U dak ħareġ fleq il-parti eżatt tal-kampanja elettorali qabel l-elezzjoni. Uftit li xej taw kasu dak iż-żmien Malta, xkun ħadd iffukat fuq l-elezzjoni. Wara l-Malti qalu dak ħarġu dak iż-żmien apposta, mhux veru. Policies ta' defense dejjem kienu jħorġu f'dak iż-żmien. Waldi kienet rutina li issir kull sena rapport lill-Parlament dwar il-policy ta' defense. U f'dak iż-żmien qed issir. Mhux għamlu ħabba Malta, waldiri. Issa ta' min ukoll jiftakar li il-Blood Commission li kienet iddeċidi fuq il-Kostituzzjoni ta' Malta kienet ukoll ippruvat tispjega tajjeb li meta ġiet l-ewwel randa fil-1957 kellha effett enormi negattiv f'Malta. Dik ippruvat tispjegah. U qalet ara biex tifhmu l-effett fuq Malta għandkom hemm eżempju fil-Gran Brittanja. Ħarsu lej Wales qalet. Qalet meta l-gvern Ingliż iddeċida daqqa waħda li se jagħlaq il-minjieri tal-faħam f'Wales mingħajr ma kien ħafżal ħadd qabel bħalma għamel f'Malta. Ovvjament mhux bil-minjieri ma bl-ammiraljat. Ftakru x'kienet ir-reazzjoni f'Wales. Allora hekk hija r-reazzjoni f'Malta. Barra minn hekk f'Malta l-effett war. Għalwaqt li wieħed jista' forsi ġustifika u jgħid li l-British taxpayer m'għandux jibqa' jħallas bla doċ tajjeb, dak li kien se jsalva il-gvern Ingliż f'Malta ma kienx daqse kbir. Wara kollox ftakar l-investiment Malti fl-Ingilterra forma ta' bonds tal-gvern Ingliż għallhom il-laħħaq ma' 6 miljuni fis-sena. Wara kollox minn Malta joħorġu 6 miljuni fis-sena investiti fil-bonds tal-gvern Ingliż. Tajjeb li jmorru dritt fil-kaxxa Ingliża. Allora għallhom fuq dawn se naqalgħu daw il-problemi kollha. Fodejn kif l-Ingilterra kien hemm min kienet jara kemm kienet unfair il-mod kif kienet jimxu. Issa jiena din
ma kienx waħdu l-attitudni
Ingliża, le ma kienx waħdu. L-attitudni Ingliża jiena nqabbilha ma' Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Fil-imsens ġew għax fimini ġifieri jisek qed tgħid daqqa jagħmlu ħaġa u daqqa jagħmlu oħra hekk tittajt.
Ara. Dr. Jekyll, il-baħbuħ, tajjeb, kien li l-Ingilterra li tipprovdi ammont kbir ta' employment, qed issostni l-ekonomija Maltija, tajjeb, però qed jitlef mis-saħħa tiegħu u qed jitfaċċa Mr. Hyde. U Mr. Hyde huwa minu? Huwa l-bniedem li abbuża minn Malta, tajjeb, u mill-Maltin, fl-isem tal-interessi imperjali. U iktar ma jemxu, sa-Defense White Paper ta' 1962, allura hawnhekk għandna trijonf ta' Hyde fuq Dr. Jekyll.
Interessanti ta' qabbil.
Dik hija, il-witch sabiħ u l-witch ikra. Il-witch sabiħ huwa dak li ħafna Maltin hekk kienu jħarsu lejn l-Ingliżi bħala alla ħares ma kinux huma għax aħna m'għandniex futur.
Mhux hekk jgħidu fuqhom, eċetera.
Ninsewx pereżempju l-Malti dejjem jgħid mal-Ingliżi tikola. Tajjeb. Tajb jew ħażin tikola. Anke l-fatt li inti lest li taċċetta li tikola ħażin hija diġà tur il-mentalità li daħħal il-kolonjaliżmu f'Malta, tajjeb, però hekk kienu jgħidu. U ma kinux jindunaw ħafna min-nies il-popolazzjoni il-manipolazzjoni li kienet issir mill-gvern Ingliż lejn Malta. Lidina issa. Reazzjonijiet f'Malta, ta' minn naraw eżattament x'kienu u ma kinux. Meta ħarġet il-Defense White Paper kif għad? Li fija kien itqal, hekk qalet il-White Paper li l-gvern Ingliż kien se jagħmel xi aġġustament fil-forzi tiegħu fil-Mediterran, tajjeb, għax hemmhekk ir-responsabiltajiet issed jaqqasmu iktar mal-alleati tiegħu, jiġifieri n-NATO. Allora il-Defense White Paper qalet li x'għandu jkun bażi għalet tkun ikun post fejn għandek it-truppi, il-bastimenti, l-arjuplani u heavy equipment, supplies and facilities for maintenance and repair. Imma dawna jistgħu jintużaw għal operazzjoni militari x'imkien ieħor. Allura spjegat ukoll il-white paper li il-rwol ta' bażi hija differenti minn post fejn għandek garrison, iġifi fejn għandek stazzjonati, truppi, etc. Garrison jgħat hemmhekk biex jissalvagwardja law and order fejn ikun qiegħed, imma issa żmien jitbidlu. L-Ingilterra ma ċiżjet għandha bżonn ta' responsabbiltajiet u obbligazzjonijiet fil-Mediterran fejn ikollok bżonn garrisons. Tajjeb?
Jgħidu l-Ingliżi u s-sitwazzjoni nbidlu.
Eżatt.
U allura aħna m'għandni bżonn iktar dil-preżenza qawwija f'Malta mela neħwa.
Kull m'għandna bżonn aħna hija li konna biżejjed strike, speċjalment tal-Air Force, Air Force Support Strike Capability, biex nejnu għad-difiża tal-Libja.
U l-Libja għad-difiża tal-Libja kif għanna ġobbi?
L-Ingilterra kellum trattat li kienu għamluħ wara l-gwerra mar Edris.
Wara l-gwerra l-ittini wahda.
Li nataw zewċ airfields kbar fil-Libja u kienu bija l-Libja kienet tistenna li jekk ikollha bżonn li tiġi difenduta l-Ingliżi jiddefenduha. Fil-fatt l-Ingliżi u mbagħad l-Amerikani għamlu ftehim ukoll, l-Ingliżi u l-Amerikani kellhom sej kbir fuq il-policy tal-gvern Libjan. U kull ma jmur il-gvern Libjan kienet isir anqas popolari għax kienu qed jiġi speċjalment wara li Nasser ħall-poter fl-Eġittu u bdiet l-ajta tiegħu biex tingħaqad id-dinja qarbija li u ħafna Libjan iżgħażagħ kienu influenzati u għed minnu kismu Gaddafi mill-laj ta' Nasser tajjeb u bil-mod il-mod kienet qed tiżdied ukoll il-pressjoni u sa naraw aktar u din kif taffettu għall-Malta il-pressjoni fuq il-gvern Libjan biex jinqata minn l-Ingliżi u minn l-Amerikani. Però hawnhekk dawn għadhom mhux qed jidhru il-gvern Libjan għadu biex ngħidlek iġaħġaħa. Għad għadu jżom kontrol mux ħazin.
Ġifiri għallura, jekk għedni fhemsew, kien li jekk il-ħtieġa ta' qabel ta' Malta naqset, missa nħabba dal-ftehim mal-Libja kien għatem.
Iva, għatem biex ngħidlek it-triangolu wiesa ta' ġibilta' Malta u l-Libja.
L-Libja.
Dak għadu jeżisti.
Immaġina Ċipru wkoll jew?
Iva, Ċipru, però Ċipru. L-importanza ta' Ċipru kienet iktar għal Air Force għal Middle East.
Jiġifieri iktar ifhimni, jiġifieri Malta kienet allura importanti għax jisu bej ġibilta u Ċipru.
Però l-importanti kienet din ukoll li qabel kienu jaħsbu l-Ingliżi li Ċipru jista' jużaw ukoll il-portijiet tagħhom f'każijiet emerġenza bħalma kienet is-Suez War. Però daw sabu li ma kienitx tajba biex jiġbru invasion fleet hemmhekk. Allura qatt ma ħarsu lejn Ċipru b'mod ieħor li f'dak. Ridu jżommuha Ċipru għax kienet pivital għal Middle East kollu min-naħa ta' tilħaqha bl-Air Force, ridu jżommuha. Fatt imma sar il-ftehim tal-indipendenza ma' Ċipru żammew żewġ sovereign bases, jiġifieri għandhom żewġ partijiet minn Ċipru.
Isom l-Ingilterra l-Ingilterra.
Tħalt fihom tħalt l-Ingilterra.
Anke minn twilletem, għax naf minn twilletem jien. U da twilet isu twilet l-Ingilterra. Wasalna fl-aħħar hawnna ġew.
Allora inti ma x'għandek bżonn iżjed, ma x'għandek bżonn iżjed post bħal Malta kif qed nużawha, imma għandna bżonna biss bħala forward operational base. U mhux bħala bażi militari kif kienet qabel. U dina kienet xokkanti. Issa inkomplu nitkellmu fil-programm li jmiss dwar reazzjoni f'Malta kif ħadwa meta ħarġet il-white paper.
Okay. Grazzi ħafna dak il-professur Joe Perotta, aħna bdejna mill-Bailey u kif żviluppat is-sitwazzjoni hemmhekk, issa morna s-sitwazzjoni ta' x'kien qed isir minn wara l-Quinti biex jitħejjar hawn dawn darba oħra u reazzjoni Maltija kif għal il-professur Perotta għal-random. Nfakkarkom li tistgħu wkoll isseguna billi titlu fil-website tagħna jekk tilfu xi programm tixtiequ tisimgħu u ħafna programmi oħrajn mhux tagħna biss www.campusfm.um.edu.mt li ringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.